Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U prvoj večerašnjoj emisiji Povodi možete slušati tekst Ivane Maksić Do zuba u vremenu, napisan povodom istoimenog zbornika poezije socijalne tematike koji je objavljen prošle sedmice u izdanju Društva za afirmaciju kulture Pressing iz Mladenovca. Zbornik poezije socijalne tematike Do zuba u vremenu proistekao je iz pokušaja da se markiraju pesnički glasovi u mraku kao svojevrsna potreba za nalaženjem drugih subjekata koji bi artikulisali potpuno izostao komentar na specifične egzistencijalne prilike u savremenoj srpskoj književnosti, odnosno da bi se odgovorilo na pitanje da li je i zašto ovaj tip poezije nestao iz dominantnog pesničkog diskursa. Konkurs je bio otvoren za sve, te su na zadatu tematiku mogli da odgovore kako priznati i poznati, tako i potpuno anonimni pesnici i pesnikinje, a nije bilo ni starosnog ograničenja. Doksa, ono što se uzima zdravo za gotovo, odnosno nereflektovano, praktično prihvatanje društvenog sveta baš takvo kakav jeste, najsigurniji je temelj pristajanja uz ustanovljeni poredak. Doksa ne postavlja pitanja, niti ima potrebu da se pravda, jer i ne podrazumeva mogućnost drugačijih verovanja ili drugačijeg sveta, pisao je Pierre Bourdieu. Prema nekim sociološkim istraživanjima koja se pominju u knjizi Ivane Spasić Kultura na delu, srpsko društvo je opsednuto svojom slikom u tuđim očima, ali ono istovremeno u izvesnom poluperiferijskom položaju, tragično uklešteno između periferije i centra. Stoga ne čudi činjenica da je upravo kultura kao cilj i sredstvo po sebi, kao poprište društveno-političkih sukoba, preuzela tako bitnu ulogu postavši neizostavna tema javnih rasprava, katalizator i okidač brojnih nesuglasica. Kako su odnosi među pojedincima i grupama nužno konfliktni jer se uvek tiču pitanja pozicija i moći, tako je i kultura, ili u ovom slučaju poezija, mesto vidljivih i nevidljivih sukoba, ali i svojevrsni prostor za sprovođenje simboličkog nasilja. S obzirom na to da se proces kapitalističke reprodukcije ne dešava samo u ekonomskoj sferi, intelektualci i pesnici su naprosto u povoljnom položaju da ponude ideologije koje će pravdati postojeće društvene nejednakosti. Da parafraziramo Bernsteina, sve dok postoje klasne i druge društvene nejednakosti, pitanje ko govori u poeziji vrlo je bitno pitanje. Međutim, danas vlada stav da živimo u vremenu iz kojeg je prognana ideologija, a zabrinjavajuće treba da bude uverenje da je socijalna poezija postala izlišna. Borba se dešava samo tamo gde je ishod neizvestan, a u poeziji on kao da je postao izvestan, te je to polje iz kojeg je u velikoj meri prognana pobuna i borba. Ima li odvratnije stvari od činjenice da se pesnici u Srbiji gotovo svi lično poznaju, te određena antologija ili zbornik pesnika i pesnikinja ujedno neretko antologija i zbornik nečijih prijatelja i poznanika? Da, neko će reći, elita je uvek predstavljala nekolicinu, pa i elita danas u Srbiji, ali govorimo istovremeno o polju upisivanja ili eliminisanja iz neke ipak šire poetske ili književne prizme, preseka. Ta jednom ustanovljena manjina potpuno je indiferentna prema činjenici da su njihovi čitaoci također mahom poznanici i prijatelji istog kruga, a time se upravo vrši reprodukovanje i održavanje jednog te istog poretka i stanja stvari. Nestajanje rizika, usko povezano i sa filozofijom tržišta, vrlo je opasna stvar u književnosti. Vera u smrt ideologije zapravo potvrđuje dominaciju ideologije, one koja radi unutar svog odsustva, ukinuvši unapred sve svoje oponente. Jedan od uočljivijih simptoma neoliberalne ideologije jeste to što ceo svet veruje u iste stvari, pa bi poezija, makar u ovakvom mobilizujućem vidu, trebalo da ostane prostor artikulacije uvek drugog i uvek novog, zahtev koji je još Derrida iznosio u vidu maksime "Mislim, dakle mislim drugo". Pesnici u Srbiji danas, i to se u ovom slučaju ispostavlja bez neke tendenciozne generalizacije, nastoje da budu karijeristi, a to je uočljivo kako u okviru sistema nagrađivanja, tako i u napuštanju izvesne pesniku imanentne pozicije koju je možda najbolje definisao Davičo, one da je pesnik uvek potencijalni izdajnik, a ne foteljaš i pamfletaš, te da je prvi značajan korak napuštati uvek poznato zarad nepoznatog. Pesnicima u Srbiji danas je teško, ponekad i nemoguće da napuste ili se odmaknu od svojih pozicija, jer su one skopčane sa raznim vidovima kapitala. U tom smislu, volja za moć je odnela prevagu nad stvaralačkim imperativom i čuvenim iskorakom uvek nužnim u poeziji. Zbog toga se s pravom može govoriti o tome da na srpskoj pesničkoj sceni danas, pa i među mladom generacijom pesnika, nastupa doba novog konformizma i konzervativnosti. Naravno, postoje izuzeci, te moja procena može biti i pogrešna. Kao što u srpskom večno tranzicijskom društvu postoje konsenzusi koji su jednoglasno, jednoumno prihvaćeni i koji se ne preispituju u okviru javne političke scene, tako se ta preispitivanja ne pojavljuju ni među takozvanim marginalnim glasovima, tačnije u prostoru su nevidljivog. Asimilacija je uspješno sprovedena kroz takozvanu sabotažu pobune, odnosno mešanje levog i desnog, proletarizaciju buržoazije i obrnuto, kako bi rekao Pulancas. Bez obzira na to što danas normativno svako može reći sve i što se zbog izgovorene reči niti robija niti će kome leteti glava, kritika kapitalizma je u izvesnom smislu i sama postala opšte mesto, savršeno je jasno da postoje ljudi u mraku čija je reč na izvestan način cenzurisana i pre no što je izgovorena. Opet se vraćamo na pitanje ko govori. Prezir prema siromašnima, nezaposlenima, potlačenima danas je toliko veliki da se ograničenja na koja oni nailaze nigde i ne pominju. Ograničenja koja se svakako prenose na polje govora ljudi koji su u izvesnom smislu u poziciji roba, robova. Ono što je zajedničko za većinu pesama pristiglih na konkurs, bilo ih je oko 900, jeste upravo ta svest o ropstvu, jasno izražena svest o potlačenom položaju, o beznađu, o oštrim klasnim razlikama, često iskazanim kroz hiperbolisane metafore, svest o nedostatku i nepostojanju slobode jer je ona uslovljena ekonomskim stanjem. Prisutna je također i svest o nepravdi, odnosno o neravnomernoj raspodeli ili nepostojanju jasnih kriterijuma koje posebno možemo uočiti na primjeru srpskog društva. Vera u tržište koje samo reguliše sve, kao i mantra "nema alternative", postala je sve prisutna. Jedan od imperativa pisanja jeste pisati u ime onih koji to ne mogu, Deleuze, ali ne samo u njihovo ime, kroz razne artificijelne solidarnosti ili angažovanosti, već pisati njih i njihove živote. Međutim, život margine se mora makar malo iskusiti da bi se mogao uverljivo i književno živo o tome pisati. Stoga, stvarnost biva različito sagledana iz različitih klasnih pozicija. Pesnik prinuđen na desetočasovni svakodnevni rad i život od danas do sutra sasvim sigurno neće birati iste teme kao pesnik sa sinekurom, odnosno određivat će se drugačije u odnosu na mnoge pa i iste teme. Na sličan način, afroameričke pesnikinje istakle su kroz pisanje čitavo polje tema, kao i sam stil pisanja, koje teško da smo mogli naći kod evropskih belih pesnikinja srednje klase. Kako je i Davičo tvrdio, moramo se lišiti komične pretpostavke prema kojoj automat istorije sam od sebe izbacuje kiki bombone budućnosti u ruke onih koji veruju u dostojna vremena, ali ničeg neće da se odreknu pretendujući da su pisci, a ne klovnovi. Konstatovan je izvestan otpor prema socijalnoj tematici. Ona se doživljava kao svojevrsna anahronost, što ne treba da čudi jer živimo postistorijsko vreme. Svakodnevica je već dovoljno tabloidizovana, zavladala je apatija i prezasićenost crnom hronikom, književnost, pa čak ni film ne mogu da idu u korak za njom. Ukoliko ne verujemo u alternative svetu i sistemu u kojem živimo, onda ne verujemo da će nakon određenog vremena u poeziji uopšte ostati trag o ovom vremenu, jer je ovo vreme nesmenjivo. S druge strane, ne možemo da se otmemo utisku da je upravo prefiks socijalno uneo izvesnu konfuziju, jer se vezuje za nekadašnji socrealizam, te se postavilo pitanje kako danas na književno relevantan način progovoriti o socijalnoj tematici. Problem sa ovim označiteljem može se uporediti sa problemima u označiteljskoj praksi levice. Usko povezivanje sa nacionalizmom i totalitarizmom zbog istorijski gledano teškog odvajanja socijalnog i nacionalnog, čemu u prilog govori ne mali broj neuvrštenih pesama pristiglih na konkurs, koje se mogu označiti kao prodesničarske. Zaključujemo da je prostor potlačenih i obespravljenih u određenom praznom hodu i da zapravo njihova pobuna nema alternativu kad je u pitanju političko istupanje i artikulisanje. Stoga i okretanje desnici. Sve dok levica ne počne da rešava ekonomska pitanja u kojima treba videti srž problema, stvari se neće menjati. Suvišno je napomenuti da levice na političkoj sceni u ovom trenutku u Srbiji nema. Ona ne postoji. Ovaj zbornik s namerom i potpuno svjesno nema u svom nazivu reč angažovano, jer nam se čini da je taj označitelj danas besmislen. Označava sve i svašta, a s druge strane i nema naročitog smisla govoriti o angažovanosti poezije. Dakle, zanimalo nas je otvaranje polja socijalnih nejednakosti, nepravde i raznolikosti glasova u pokušaju nove preraspodele vidljivog i nevidljivog. Danas također postoji jedna netaknuta binarnost, prećutni konsenzus reflektovani u književnosti, koja uključuje kosmopolitizam uvek vezan za otvorenost, prosvećenost, progresivnost, sve što je globalno, urbano i savremeno. Dok su na drugom polu neretko suprotstavljeni ksenofobija, zatvorenost, lokalizam, nacionalizam, netolerancija. Međutim, kosmopolitizam nije neutralan termin, čak ni kada je prećutno usvojen kao etički izbor. S druge strane, biti označen kao ksenofob, patriota ili provincijalac ima znatnu težinu, jer to opredeljivanje, označavanje, uvek uključuje neke stvarne ljude kojima otvara i sužava životne mogućnosti, uvećava njihov simbolički kapital, unapređuje šanse, obezbeđuje finansijsku dobit, šalje na robiju i slično, kako kaže Ivana Spasić. U društvu prećutnih konsenzusa, gde je levica praktično neoliberalni korektiv, dovođenje u pitanje bilo kojih postulata i aksioma koji tobože nemaju alternativu, može se označiti kao uskogrudost, palanaštvo, ksenofobičnost, homofobičnost i slično, a time i diskvalifikovati. Međutim, kosmopolitizam kao i elitna buržoaska književnost nisu svima podjednako dostupne kategorije i to pitanje startnih pozicija se ne može gubiti iz vida. Ono svakodnevno, već viđeno, banalno, po verovanju mnogih, ne zaslužuje da bude predmet pesničke obrade. Međutim, ovaj odabir pesama upravo predstavlja svojevrstan sudar s viđenim, nasuprot negiranja životnih okolnosti i življenja u nekom fantazmu, mimo kategorija ovde i sada, unapred se izmestivši u neku večnost. Drugim rečima, ukoliko je onima koji sebe smatraju pesničkom elitom banalno da pišu o životu na ivici, o svakodnevnoj borbi za opstanak, o propasti malih ljudi i gubitku osnovnih ljudskih prava, to je onda nedvosmislen znak pristajanja na dati poredak, a istovremeno i odbrana sopstvenih povlašćenih pozicija. Kad neko kazuje kako pesnik može biti i bankar i rudar, to je svejedno, on time ne iznosi ništa drugo do odavanja svoje pozicije. U drugoj večerašnjoj emisiji Povodi možete slušati završni deo teksta Ivane Maksić Do zuba u vremenu, napisan povodom istoimenog zbornika poezije socijalne tematike objavljenog u izdanju Društva za afirmaciju kulture Pressing iz Mladenovca. Tokom trajanja konkursa za izbor pesama u zbornik poezije socijalne tematike pod naslovom Do zuba u vremenu pojavile su se izvesne optužbe zbog ograničenja na prostor Srbije. Uočeni određeni diktat regionalizma protiv čega inicijatori konkursa nemaju ništa protiv. Tačno je da bi ovaj zbornik i po važnosti tematike i samom zbiranju pokušaja artikulacije problema današnjice kroz poeziju vrlo lako mogao poneti epitet svetski, pri čemu izražavamo i želju da se u budućnosti svakako proširi makar na region i na zemlje bivše Jugoslavije. Međutim, ovoga puta tragalo se za onim specifičnostima srpske svakodnevice, srpske u smislu prostora i uslova života, nikako ne nacionalne pripadnosti, te netrpeljivost prema prefiksu srpsko možemo samo tumačiti kroz tezu Mila Lompara o duhu samoporicanja. Treba se zapitati zašto su epiteti srpska poezija, socijalna poezija bezmalo postali tabu tema, čak i u slučaju kad je jasno da ovi termini nemaju ništa sa nacionalizmom niti isključivošću. Sve su to problemi s kojima se suočava nova levica u Srbiji, makoliko bila rasuta i disperzivna. Pokazuje se dakle izvesna i terminološka i ideološka potrošenost određenih termina, pa se može govoriti o melanholiji levice, Benjamin, koja se jasno projektuje i na prostor književnosti. Zbornik poezije Do zuba u vremenu, nadamo se, pruža makar malo drugačiju sliku. Na posljedku štampanje zbornika također je svojevrsni pokušaj da se ponovo uspostavi prekinuta nit sa onim najboljim nasljeđem socijalne poezije oličenim najpre u poeziji Oskara Davića, kao i da se oda počast toj tradiciji. Ova veza je diskretno sugerisana naslovom zbornika nastalim spajanjem dve Davičove sintagme Do zuba u mraku i Do guše u vremenu. U ovom zborniku objavljeno je 5 pesama pesnikinje Mirjane Stefanović, koja je neke od svojih prvih pesama još kao 17-godišnjakinja objavila upravo u časopisu Delo pod uredništvom Davića, što ide u prilog upravo ovoj potencijalno uspostavljenoj niti. Mapiranje i osvešćivanje problematike današnjih potlačenih i drugih glasova moguće je samo kroz shvatanje borbe kao neprekidnog procesa, pa se nadamo da će ovakvih zbornika biti još u budućnosti. Ono što je prvo privuklo pažnju u pristiglim pesmama tokom trajanja konkursa jeste ponavljanje toposa mračnih predela, blata, mulja i močvara, ratova, okova. Učestalost metafore pasji život ili opis ljudi koji ništa sem golog života nemaju, pozivi na oslobođenje, delanje, jer reči su nedovoljne, tako da je čitanje pesama proizvodilo teskobu i očaj usled prepoznatih transponovanih dimenzija tlačenja, ali i izvesnih zloslutnih apokaliptičnih slika, hiperbolisanih polarizacija, kao i učestale apatije i stava da je mogućnost pobune trajno ukinuta. Poezija je otvorila pitanje mesta robova u današnjem svetu, nasuprot onima koji su označeni kao vlasnici ovog sveta moćni od sunca. Nemali broj pesama bavi se tematikom propalih i opustošenih fabrika, sindikata, kao i kategorijama tajkuna, preletača i sl. U uredničkom odabiru, osim tematike, bio je bitan i način artikulacije socijalnog komentara. Bilo je dosta pesama u kojima se reči radnik, fabrika, proleteri pominju kao ispošćeni termini, te se činilo da doprinose razvodnjavanju i nejasnoći umjesto iznošenja britkog i jasnog komentara. Takve pesme nisu uvrštene u zbornik. S druge strane, ima pesama koje socijalan komentar ne donose u otvorenom, transparentnom vidu, već kroz jezičko preispitivanje i eksperiment, ironiju ili jezičku travestiju. Takva je, na primjer, pesma Bojana Markovića pod naslovom Klasa limuna. Minimalistička pesma Marine Jovanović, simboličkog naziva Zastavini očevi, čita se kao kritika radničkih sindikata, a donosi i sliku ljudi koji su izgubili svoje mjesto u novom svetu i poretku, o nečijim očevima, te prećutno o sudbinama njihovih porodica, ali i o simboličkim očevima same fabrike, u ovom slučaju Zastave, o ljudima koji su uložili svoje živote u nju, a ona ih je posle nekoliko decenija israla čutljive i premorene, kako se kaže u jednoj drugoj pesmi Damira Nedića. Kod određenog broja pesama nastalih 90-ih provlači se ratna tematika i komentar na tadašnje prilike koje iz današnje perspektive i sa vremenske distance zapravo grade jedan uzročno-posljedični niz. Mirjana Stefanović u pesmi Žena plače posle rata, nastalo je 1994. kroz aluziju na pesmu Dušana Vasiljeva donosi gorke stihove: Raskidali ste moju zemlju na podivljale ponjavice, sakate i samo beda, laž, grabež i leševi ramsu za moju sliku. U drugoj pesmi slične tematike i perioda nastanka govori se o jugovićima s najlon kesama kojima štrče iz očiju i suza zarđale žice i ekseri. Postoji nekoliko pesama u ovom zborniku koje uverljivo svedoče o određenoj automatizaciji svakodnevice, a formom podsjećaju na list istrgnut iz rokovnika ili planera. One obiluju diktatima i imperativima, bori se kao i drugi, nisi ti jedini rob, a ove stihove jasno možemo povezati sa Žižekovim zaključkom da je danas privilegija biti izrabljivan, kao u pesmi Budi produktivan u mašini Marka Antića, gde se stiče utisak da se čak ni u slobodnom vremenu ne uživa jer postoji sam diktat iskorišćavanja tog vremena. Odgovori devojci na poruku, osmislite vikend, neće vam svaki vikend biti slobodan. U pesmi Milana Mitića godišnji planer Borisa Novaka, osim potrage za poslom, u struci i van struke, na spisku stvari koje treba planirati jesu popravke zuba kao i skupljanje novca za pantalone, dok se u grotesknoj tragikomičnoj pesmi Jelene Mandić iznova postavlja pitanje kako to nezaposleni popravljaju zube, čime se metaforično progovara o nemogućnosti zadovoljenja osnovnih ljudskih potreba uskoskopčanih sa ljudskim urušenim dostojanstvom. Čini se da se nekolicina pesama iz zbornika fokusira na antijunake rubnih egzistencija. Od opisa Cace u potresnoj pesmi Slavka Malog, čije samoubistvo oslobađa prostor za život njenih najbližih, ali u ovom slučaju i najvećih mučitelja, do konobarice u nekom kafiću koji je sklepan od dasaka, kričavih boja, ofarbana baraka, gde ona rastavlja dva pijanca i poliva vodom onesvešćenog čiču, hodajući kao da želi da sačuva ravnotežu, ali, kako se u pesmi ironično dodaje, ludilo ovog života ne zna ni za kakvu ravnotežu. Sliku obešenog čoveka u pesmi Radivoja Šajtinca prati detaljan opis bede kroz fokusiranost na njegovu spoljašnjost. Kao perverzno naličje današnjeg omniprisutnog primata spoljašnjeg izgleda i presudnog površinskog utiska, pa se pominju gaće boje trule dinje, pocepan pamuk, a kao vrhunac poniženja čarape ispod sandala. Jebala te smrt tvoja, gdje si nas tako obrukao, jedan je od komentara u ovoj pesmi. Svet ove poezije čine pesnici sa šifrarnicima nužnim za razumevanje pojmova u njihovim pesmama. Takva je recimo poezija Periše Armuša Belog. Tu su i lirski subjekti koji se smrzavaju u ledenoj sobi, sobi u kojoj zimuju svake godine, jer to je njihov lifestyle, tako mora, nemam gde, Marko Repac. Ili suncem opičeni tehnološki viškovi Ratka Petrovića u zemlji gde ostati bez nečeg bez čega se ne može, sasvim dnevna rutina i gde bi minut ćutanja trebalo da traje vek. A najbolje godine su mnogima prolazile u čekaonici za gubilište, kako piše Željko Mitić. Mikrokosmos ove poezije govori o radnicima čija su prava svedena na pravo da imaju svoje mišljenje o vremenu i pravo da umru, peva Nika Dušanov, kao i o mrtvom čovjeku nađenom u kontejneru, detetu od 53 godine, koje nije imalo nikog da ga kad podraste negde zaposli kao kopača kanala ili dedaseru, po rečima Roberta Tilija. Sloboda svedena na mogućnost da prodamo 10 sati za 1000 dinara ipak se završava zaključkom, novac me neće spasiti da ostavim oči u kanalizaciji, zube u cementu zidova za rušenje i kao spomenik nepomično posmatram nepravdu i sitničarenje u stihovima čiji autor Goran Živković Gorki. Posebno treba istaći pesme Ivana Marinkovića. Najprevešto transponovanje slike radnika u rovu invalida u kolicima i par nogu jedne tinejdžerke, dok u pesmi Badnje veče progovara o ljudima koji spavaju na platama, hipotekama, dugovima, dok ulice i parkovi režu izgranike društva, polažu ih na beton i operišu ledenim srpovima i čekićima, opet vešto upotrebivši izmeštenu simboliku srpa i čekića. Zašto život počinje u 60. pita se Ivan Marinković i zašto je najbolja pesma ona koja je prošla kroz sve moguće filtere i koja mora biti i za buržoaske i za proleterske uši, Nikola Oravec, a zemlje razdeljene među braćom prodate za dolar dok vodimo život kao tuđ i dosadan san, pesma koja asocira na Ginzbergov urlik Siniše Stojanovića, neka su od pitanja koja pesnici ovog zbornika postavljaju poput dužničke sage milionske manjine, dok bolja polovina jabukovog ploda zri sita u crvu, piše Viktor Radonjić. U pesmi Stereo Hotel Dragana Krsnika čujemo mantre kroz reklame, ponude, informacije o dolascima i polascima vozova i autobusa, kroz otupelost i ispražnjenost govora svedenog na jedan prazan, repetitivan, histeričan, pozno kapitalistički gest. Ova pesma, s druge strane, ironičan je komentar o čovjekovoj sluđenosti beskonačnim mogućnostima konzumerističkih izbora, koja rezultuje dezorijentisanošću i ispiranim mozgom koji više ne može da razgraniči bitno od nebitnog, reklamu kao virtuelnost od zbilje, vlastitu misao od one koja je usađena moćnim ideološkim sredstvima. Pesma Cigani Bojana Samsona dotiče problematiku političko-korektnog jezika čitajući ga kroz klasno pitanje, umekšavanje, uz zaključak da se svi mi plašimo da ne postanemo cigani koji su nezaposleni, neobrazovani, siromašni, prljavi, prezreni i u startu osuđeni, odstranjeni i otpisani, a tako već i živimo, pa se naša želja da postanemo Romi meri tonama. Kako je naša inicijalna ideja bila razgradnja i razlabavljivanje koncepta pesnika, izbjegli smo klišetiziran postupak iznošenja biografskih detalja. Zbornik je lišen čak i podataka poput godine i mjesta rođenja, prebivališta, te su ove pesme jednostavno mnoštvo pesničkih glasova Srbije povezanih socijalnim komentarima u datom vremenu. Čovjek kao kreator socijalnog poretka učestvuje u reprodukovanju društvenih odnosa, te književnost ne može ostati zona koja pobunu ili poziv na promjenu ne artikuliše niti je podstiče. Mada niko ne može biti obijač reči iza zatvorenih usta, može se delovati upravo otvaranjem prostora da se odštampaju i postanu vidljive pesme koje možda negde drugde to ne bi mogle. S verom da borba jedino kao nezaustavljiva dijalektička vrteška ima smisla.